Blaðsíða 24. Efst á síðunni er mynd. Í myndatexta segir Loftljósin eru hliðtengd. Þótt eitt ljósið bili, lýsa hin áfram. Hliðtengdar perur. Perur eru oftar hliðtengdar en raðtengdar. Loftljósin í skólastofunni eru dæmi hliðtengd ljós. Ef eitt ljósið bilar, halda hin áfram að lýsa. Það vegna þess að öll ljósin eru hvert og eitt í sjálfstæðri og lokaðri straumrás með straumgjafanum. Ef eitt ljós bilar, rofnar þess vegna bara ein straumrás. Hinar rásirnar eru áfram heilar og straumur fer áfram þær. Allar rásirnar þurfa að rofna til þess að slokna á öllum ljósunum. Tvær eða fleiri perur sem eru hliðtengdar við rafhlöðu lýsa skærar en ef þær eru raðtengdar. Ástæðan svo að hliðtengdar perur þurfa ekki að deila með sér spennunni sem rafhlaðan gefur. Hver pera er beintengd við rafhlöðuna og fær sömu spennu og rafhlaðan hefur. Hins vegar lýsa perurnar ekki jafn lengi og ef þær eru raðtengdar, vegna þess að meiri straumur tekinn frá rafhlöðinni þegar þær eru hliðtengdar. Spennan milli skautana á rafhlöðinni jafnast þá fyrr út og rafhlaðan fljótari að tæmast. Á síðunni skýringamynd. Við myndina stendur, perurnar eru hliðtengdar við rafhlöðuna. Ef við skrúfum aðra peruna úr, lýsir hin áfram.